između preustavnog i postustavnog prava. Legitimitet različitih političkih sistema tokom poslednjih pola veka nevažan je iz ove perspektive, odnosno iz ugla ustavnosti zakona ne čini smisaonu kategoriju. Bez obzira na datum stupanja na snagu, svaki važeći zakon mora se uskladiti sa novim ustavom, podvukao je Ustavni sud. Ustavni sud je naglasio da ne može zanemariti istoriju, jer i sam sud ima istorijski mandat. Ustavni sud je nosilac paradoksa revolucije vladavine prava u procesu postizanja vladavine prava, počevši sa Ustavom i ispoljavajući se kroz mirne promene sistema, Ustavni sud, u granicama svojih ovlašćenja, mora bezuslovno garantovati usklađenost zakonodavne vlasti sa Ustavom. Novi Ustav Mađarske, nazvan osnovnim zakonom, usvojen je 2011. a na snagu je stupio januara 2012. godine. On predviđa prilično složeno viđenje kontinuiteta sa dostignućima istorijskog ustava zemlje. Mađarska do 1949. godine nije imala pisani ustav, kao i diskontinuiteta sa totalitarnim režimima 20. veka. Koncept istorijskog ustava pomenut je u preambuli i ustavu o sredstvima za tumačenje ustava. Prema mišljenju Venecijanske komisije o novom mađarskom ustavu, pozivanje na istorijski ustav je prilično nejasno jer su postojale različite faze u razvoju različitih istorijskih situacija u Mađarskoj, te stoga ne postoji jasna niti konsenzusom usvojena saglasnost o izrazu istorijski ustav. Pozivanje na istorijski ustav je neobično, ali razumljivo. Neobično je stoga što su u posljednje dva veka gotovo sve evropske države donele pisane ustave. Pored Engleske, samo je još Mađarska do 1949. godine imala nepisani ustav. Tumačeći nezavisnost sudstva, mađarski sud se mogao setiti prekretnica u pravnoj istoriji Mađarske, poput akta o sudstvu od 1869. godine, koji je sa velikom preciznošću branio garancije sudske nezavisnosti. Osporena odredba novog ustava, član R, podvlači važnost dostignuća, a ne istorijskog ustava kao takvog. U svojoj odluci Ustavni sud je podvukao osnovni zakon otvara vrata prema istorijskim dimenzijama našeg javnog prava, navodeći nas da se usredsredimo na presedane institucionalne prošlosti, bez koje bi naša savremena pravna kultura bila bez korena. Pitanje kontinuiteta i diskontinuiteta nedavno je pokrenuto i u drugom smislu. Kada je usvojen novi ustav, raspravljalo se o tome da li će sudska praksa, nastala pod starim ustavom, ostati na snazi ili postati zastarela. Predloženo je da Ustav treba da proglasi da su sve prethodne odluke Ustavnog suda izgubile pravnu snagu. Na sreću i s pravom, ta ideja je odbačena jer je Ustavni sud izrekao da kada su teksti tumačenje konteksta starog i novog Ustava istovetni, prethodne odluke precedenti suda ostaju na snazi, a da svako njihovo odbacivanje mora prethodno biti u potpunosti opravdano. Četvrti amandman na osnovni zakon je potop.